Dnes chcem hovoriť o tomto. Ak je toto všetko pravda, ak Boh všetko predvídal a už zabezpečil zaopatrenie a teraz je už na nás, ako zareagujeme, tak prečo toto všetko nevidíme? Ak Boh už všetko zabezpečil, prečo to nevidíme, že sa to deje? Poďte do 3. kapitoly listu Rímanom, a bude to verš 27. Idem rovno doprostred kapitoly, lebo mám toho ešte dnes veľa, a tak nemám čas prečítať si to v kontexte. Verš 27. Kde je teda chvastanie? Je vylúčené. Akým zákonom? Zákonom skutkov? Nie, naopak, zákonom viery. Je tu skryté mnoho a dá sa to aplikovať na mnohé veci, ale ja chcem poukázať na toto. Pavol tu hovorí, že viera je zákonom. Viera je riadená zákonom. Dnes chcem hovoriť o tom, že ľudia majú takú predstavu, že Boh každého jedného z nás individuálne hodnotí podľa toho, či sme dosť študovali, či sme dosť svätí, či nemáme neodpustenie v srdci, či sme robili toto, toto a toto. Takže ak vo svojom živote nevidíte prejavy Božej moci v hociakej oblasti, tak väčšina ľudí si myslí to, že to je vec Boha, ktorý to z nejakých dôvodov neuvoľnil. Príklad, bol som na mnohých pohreboch a často tam ľudia hovorili, jeho dni sa naplnili. Prišiel jeho čas. Božou vôľou určite nebolo, aby ten človek už žil. Ľudia predpokladajú, že Boh riadi to, či nejaký človek zomrie alebo nie. Veria, že v nebeskom kalendári je zakrúžkovaný nejaký deň a keď prišlo na vaše číslo, ľudia toto písmo vôbec neučí. Mojžiš povedal, čas nášho žitia je 70 rokov, pri dobrej sile 80 rokov, no zväčša sú trápením a námahou. Takže tu sa píše, že ak ste silní, môžete si predlžiť svoj život. Boh pre vás nemá určený svoj dátum. Keď niekto zomrie, tak to nie je preto, že sa tomu človeku naplnilo jeho číslo a Boh má v tom prsty. V 2. kapitole Židom sa hovorí to, že Ježiš prišiel preto, aby zničil toho, ktorý má moc smrti a tým je diabol. Môže to byť ešte jasnejšie? Boh neriadi to, kedy zomriete. Boh toto nerobí. Rovnako ani neriadi to, kedy je človek uzdravený. Ste to vy, kto riadite to, či budete alebo nebudete uzdravení. Je to zákon. Existujú zákony viery. A väčšina ľudí nevidí, že kráľovstvo Božie pracuje podľa zákonov. Myslia si, že Boh sedí za veľkým stolom, všetky prosby prichádzajú na tento stôl, on ich berie po jednom a hovorí, schválené, zamietnuté. Alebo ty si sa dosť nemodlil, ani nepostil, ani si dosť netrpel. A myslia si, že je to úplne na Bohu, ktorý je pri vypínači a ovládaním, čo dostanete a čo nie. Boh stvoril zákony, ktoré riadia to, ako funguje jeho kráľovstvo. V prirodzenej oblasti toto všetko uznávame. Ale v duchovnej oblasti ľudia nerozumejú tomu, že Božie kráľovstvo je riadené zákonmi. A tak robia to, že predložia prosbu Bohu a ak nevidia ani necítia prejavy, ktoré chcú, tak si to okamžite vezmu osobne. Bože, určite sa na mňa hneváš. Teraz už viem, prečo si to neurobil. Lebo som sa nemodlil tak, ako som sa mal, cestou do cirkvi som sa nahneval a tak neodpovedáš na moju modlitbu. Takto ľudia robia obchody s Bohom. Bože, ak toto urobíš, tak ti sľubujem, že budem chodiť do cirkvi a budem ti slúžiť. A prečo? Lebo veríte, že Boh osobitne reaguje na každého z vás. A okamžite, keď sa k tomu takto postavíte, tak v okamihu, keď nevidíte prejavenie sa toho, za čo veríte, tak sa okamžite cítite dotknutý, alebo sa cítite odmietnutý a odsúdený Bohom. Ľudia, počúvajte. Boh nie je tým, kto vás hodnotí. Keď sa modlíte v mene Ježiš, Boh na to reaguje kvôli tomu, kým je Ježiš a nie kým ste vy. A tak máte prístup ku všetkému, čím Boh je a ku všetkému, čo Boh dokáže urobiť, cez Ježišovu svetosť a nie cez vašu. Boh vás neodmieta. Sú ľudia a zaručujem vám, že aj tu. Viem to, lebo roky jednám s ľuďmi. Modlili ste sa za niekoho, aby bol uzdravený, ale ten človek zomrel. A vy ste si to vzali osobne. Mám veľmi dobrého priateľa, ktorý je Boží služobník a spolu so mnou slúži dodnes a ktorého syn zomrel. A kvôli tomu som ho toľkokrát počul hovoriť, že Boh ho mohol uzdraviť, ak by chcel. Ale to nie je pravda. Boh nemôže uzdraviť každého. Ľudia povedia, on je Boh, on môže všetko. Ale on sám povedal, nemôžem klamať. Pre Boha je nemožné klamať. Keď Boh dal vám autoritu a moc a povedal vám, aby vy ste niečo robili, ale vy nespolupracujete, nemusíte to byť zrovna vy. Človek, za ktorého sa modlíte, má väčšiu vládu nad svojim životom, než vy. Na toto často zabúdame a tak, keďže my sme silní vo viere, tak hovoríme, verím za tohto človeka a odmietam, aby zomrel. Už som tu o tom hovoril, ale v Markovi 6.5 sa hovorí, Ježiš nemohol robiť žiadne mocné skutky vo svojej domovine, len na zopár ľudí položil ruky a uzdravil ich. Ježiš, ktorý bol dokonalý a nemal žiadne obmedzenia a na 100% pôsobil v modlitbe, prímluve, viere, pomazaní. On mal maximum vo všetkom. Tak nemohol, nepíše sa, že nechcel. Nemohol robiť mnoho mocných skutkov. A ak si to spojíme s Matúšom 13.58, kde sa tá istá udalosť opisuje z iného úhla pohľadu, tak tam sa hovorí, že je to kvôli ich neviere. Nie kvôli jeho neviere, kvôli ich neviere. Ak Ježiš nedokázal premôcť nevieru iných, tak čo si o sebe myslíte, že kým ste, keď tvrdíte, že vy to dokážete? Ľudia tomuto nerozumejú a tak pevne stoja a veria, urobili všetko, čo mu boli učení, mali v srdci 100% viery a modlili sa, ale keď nevidia prejavenie sa tohto, tak si okamžite myslia, že Boh si zvolil to, že neodpovie na ich modlitbu, že Boh sa rozhodol, že neuzdraví tohto človeka. Ale takto to vôbec nie je. Nerozumiete zákonom Božieho kráľovstva. Myslíte si, že je to na Božom rozmare, ako sa zrovna dnes cíti. Či má dobrú náladu alebo nie? Ale tak to nie je. Existujú zákony, ktoré riadia to, ako Boh jedná. Pozrime sa do 5. kapitoly Marka, ukážem vám to na jednom príklade z písma. 5. kapitola Marka, verš 25. Istá žena, ktorá mala 12 rokov krvotok a mnoho trpela od mnohých lekárov a minula všetko, čo mala a nič jej neosožilo, ale naopak, bolo jej ešte horšie. Keď počula o Ježišovi, prišla v zástupe odzadu a dotkla sa mu rúcha, lebo si povedala, ak sa dotknem čo aj len jeho šiat, ozdraviem. A hneď vyschol prameň jej krvi a pocítila na tele, že je uzdravená zo svojej choroby. Ježiš hneď poznal, že vyšla z neho sila, obrátil sa v zástupe a spýtal sa, kto sa to dotkol mojich šiat. Ľudské tradície a doktríny robia Božie slovo neúčinným. A my máme tak veľa takýchto tradícií. Jedna z nich je to, že Boh vie všetko a keďže Ježiš bol Bohom, tak toto bola len rečnícka otázka. Ježiš vedel všetko a tak sa toto spýtal len kvôli tej žene. Ja tomuto neverím. Verím, že Ježiš naozaj nevedel, kto sa dotkol jeho šiat. Lukáš 2.52 hovorí, že Ježiš rástol v múdrosti a vo vzraste a milosti pred Bohom a pred ľuďmi. Či Ježiša robilo menším Bohom to, že sa narodil ako bábetko a nakladal do plienok? Bábetkom bolo jeho fyzické telo, ale jeho duch bol Bohom. Anieli prišli, uctievali ho a hovorili, Kristus, Pán, pri jeho narodení. Od narodenia bol Pánom, nenarástol na Pána. Vo svojom duchu bol dokonalý v okamihu, keď sa narodil, ale mal telo bábetka a to muselo rásť. Musel sa učiť chodiť, rozprávať, nevyšiel z lona tak, že hneď hovoril hebrejsky. Som si istý, že keď sa prvý raz pokúšal nakrmiť, tak netrafil lyžicou do úst, aj keď bol Bohom. A musel sa učiť koordinácii očí a rúk. Rástol v múdrosti a vo vzraste a v priazni. Viete, čo znamená to slovo priazeň z Lukáša 2.52? Je to z gréckého slova charis. Rástol v milosti. V tomto je skryté veľké zjavenie, ale nemám často vysvetľovať. Takže Ježiš musel rásť a hovorí sa tu, že rástol v múdrosti. Aj on sa musel učiť veci. Musel sa učiť, ako hovoriť hebrejsky. Toto nezmenšovalo jeho božskosť. V duchovnom človeku bol Bohom, ale jeho telo bolo ako nejaký skafander. Ak chcete ísť do vesmíru, tak tam nemôžete ísť bez skafandra. Toto je náš pozemský skafander, ktorý umožňuje, aby sme tu žili. Aj on dostal pozemské telo, ktoré nebolo hriešné, nebolo poškodené, ako sú naše, ale stále to bolo fyzické telo a musel rásť. nevedel všetko. Pozrime sa do Jána 11, ako Ježiš stonal, vzdychal v duchu. 11. kapitola Jána opisuje vzkriesenie Lazara z mŕtvych. Rimanom 8:26 hovorí, podobne i duch spolu pomáha našim slabostiam, lebo to, čo by sme sa mali modliť, ako sa patrí, nevieme. Ale sám duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychaniami. Ježiš takto vzdychal v duchu dvakrát. A čo robil? Prihováral sa. A tým umožňoval Duchu Svätému, aby pomáhal jeho slabostiam. Toto neznamená choroby. Slovo slabosť znamená nedostatok niečoho. Môžete mať nedostatok zdravia, ale môžete mať aj nedostatok porozumenia. Aj keď bol Ježiš bez hriechu a čistý, tak je mimo schopností prirodzeného myslenia predstaviť si v prirodzenej mysli človeka, ktorý bol 4 dni mŕtvy a už sa rozkladá, ako ožije a je v poriadku. Musel sa dostať poza svoje prirodzené rozmýšľanie a v tomto zmysle bolo jeho fyzické telo slabosťou. A tak dvakrát vzdychal v duchu a potom pri hrobe povedal: Otec, ďakujem, že si ma vypočul. Kedy ho Boh počul? Keď stonal v duchu. Vzdychanie v duchu je formou prímluvy. Ježiš musel prekonať svoj nedostatok v myslení. Nebolo to hriešne, ale prirodzené. Lebo nevidíte ľudí, ktorí sú 4 dni mŕtvi, ako do nich vojde život a vstanú. A tak sa musel dostať poza seba. Spomínam to preto, že keď povedal, kto sa dotkol mojich šiat, tak myslel naozaj to, čo hovoril. Nevedel to. Nevidel tú ženu, ako prišla k nemu, lebo nemal oči vzadu na chrbte. Takže ja si myslím, že tu nekladol nejakú rečníckú otázku, jednoducho sa pýtal, kto sa ma to dotkol, lebo nevedel, kto sa ho dotkol. A jeho učeníci mu odpovedali, pozri, celý zástup sa tu na teba tlačí a ty hovoríš, kto sa ma to dotkol, ale on sa poobzeral dookola, aby videl tú, ktorá to urobila. A žena, ktorá vedela, čo sa s ňou stalo, prestrašená a trasúca pristúpila, padla pred ním a povedala mu celú pravdu. On jej povedal, dcéra, tvoja viera, všimnite si, tvoja viera, nie moja, tvoja viera ťa uzdravila. Choď v pokoji a buď uzdravená zo svojej choroby. A teraz, prečo tu o tomto hovorím? Toto miesto ukazuje, že Božie kráľovstvo funguje podľa zákonov. Ježiš nevidel prichádzať túto ženu, nepreveroval si ju ani ju nehodnotil. Neobrátil sa na Ducha Svätého, aby vedel, či je dosť úprimná, či pôsobí vo viere, či všetko urobila správne. A predsa Božia uzdravujúca moc pretiekla cez neho do tejto ženy. A on to dokonca ani vôbec neschválil. Viete, čo mi to pripomína? Je to podobné s elektrinou. Je vám jasné, že keď Boh stvoril nebesia a zem, tak zákony elektriny tu boli od prvého dňa? Raz som počul, ako sa nejakí vedci rozprávali o tom, že v bežnej búrke s bleskami je dosť elektriny pre celý New York na jeden rok. Je to obrovské množstvo elektriny. U vás to tak asi nie je, ale u nás v Koloréde máme v zime tak suché podnebie, že keď sa vonku niečo dotknete, tak bum a dostanete zásah. Lebo je tam tak veľká statická elektrina. A tá tu je od nepamäti. Je to zákon, ktorý Boh stvoril. Ľudia mohli používať elektrínu už za Ježišových čias. Nie je to tak, že by ju Boh stvoril niekedy neskôr. Po celý čas je tu s nami. Akurát my sme objavili, ako funguje. A stále ešte nerozumieme všetkému, ale aj tak nám ponúka úžasné možnosti. Rozumieme jej dosť, aby sme ju mohli používať, ale ľudia ju mohli používať už tisíce rokov. Len ju nepoznali a nerozumeli jej. Nie preto, že by to boli zlí ľudia a Boh im to nechcel ukázať. Nie, prírodné zákony tu boli, ale bola to naša nevedomosť, ktorá nám zabraňovala využívať elektrinu. Niekoho možno toto uráža, ty tvrdíš, že tí ľudia boli hlúpi? Hlúpi neboli, len nevedeli toho dosť. Neznamená to, že boli zlí. Podľa môjho názoru bol Leonardo da Vinci géniom. Vynašiel helikoptéru, skúsili ju postaviť podľa jeho plánov a ona lietala. A on to navrhol pred 500 rokmi. Áno, ten človek bol géniom, ale nevedel dohromady nič o elektrine. Ja viem o nej viac, než o nej vedel Leonardo da Vinci. Máme nazbierané vedomosti, učíme sa jeden od druhého, ale existujú zákony, ktoré ovládajú elektrinu. A teraz si povedzme, ako by to vyzeralo s názorom, aký má väčšina kresťanov. Predstavte si, že dnes večer sem prídete a niekto zavolá do elektrárenskej spoločnosti. Dnes večer je tu Andrew Womack, budú tu tisíce ľudí, potrebujeme zažnúť svetlá a potrebujeme zapnúť klimatizácie. Prosím, zapli by ste nám elektrínu. Ale takto to nefunguje. Oni vyrábajú energiu a dodajú ju do budovy. Ale na vás je, aby ste otočili vypínačom a zapli to. A je úplne jedno, aká vážna bola vaša potreba. Je jedno, ako ste zúfali. Môžete sedieť a hovoriť im. Sú tam ľudia, ktorí sa môžu znovu zrodiť. Môžu byť uzdravení. Mnohým sa môže zmeniť život. Prosím, 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 zapnite elektrínu. Elektrárenská spoločnosť nie je problém. Oni vám ju dodali. Ale vy ste ten, kto ju ovládate. Vy to musíte všetko zapnúť. Rovnaké je to u Boha. Boh už urobil všetko, čo kedy budete potrebovať. Nečakajte na Neho, aby vás uzdravil, oslobodil, aby vám dal radosť. Biblia hovorí v Galackým 5:22-23, ovocím ducha je láska, radosť, pokoj a ešte plno iných vecí, ktoré už máte vo svojom vnútri. Energia už bola vyrobená, je vo vás, ale ak ju nezažívate, tak je to preto, že ste nezapli vypínač. Ovocím ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, v angličtine viera, miernosť, sebaovládanie. Toto všetko už máte. Nepotrebujete, aby vám Boh dal vieru, ani aby vám dal radosť, nepotrebujete, aby vám dal pokoj a lásku. To všetko je už tu, už to všetko máte. Ale problémom je, že hovoríme, oh Bože, musím milovať tohto človeka, dal by si mi prosím lásku, a namiesto toho, aby ste zapli vypínač a uvoľnili, čo už máte, obraciate sa na Boha, ako keby ste nič nemali a prosíkate. To je, ako keby ste volali do elektrárny a prosíkali. Prosím, prosím, zľutujte sa nad nami. Prosím, urobte to. Žiadna spoločnosť nepošle človeka, aby vám zapol svetlo. Oni dodávajú energiu, vy zapínate vypínač. Myslím, že je to Izaiáš 45:11, kde sa hovorí, čo sa týka diela mojich rúk, prikazujte mi. S týmto miestom som dlho bojoval, kým som nepochopil tento princíp, že Boh si svoje už urobil a už všetko dal do nás. Nemôžem prikazovať Bohu a nútiť ho k niečomu, čo už urobil. Nemôžem prikázať Bohu, aby čakal na mňa a dostal ma z mojich sebeckých vecí. Ale všetko, čo bolo pre mňa zaopatrené Božou milosťou, je teraz v mojom vnútri a ja môžem prikazovať tejto moci. V skutočnosti vôbec nebude pracovať, ak jej neprikážem. Musím to prikazovať. Keď zapína vypínač, prikazujem vlastne svetlu, aby zasvietilo. A nie je to preto, že by som ja bol zdrojom elektriny. Ja nie som tým, z koho vychádza energia. Môžem si do úst strčiť žiarovku, ale nikdy sa nerozsvieti. Ja nie som zdrojom energie, ale ona už bola dodaná do tejto budovy. Vy len zapnete vypínač a svetlá zažnú. V tomto zmysle ste tomu prikázali a vypôsobili ste, aby sa to stalo. Používajme múdrosť. Nie ste to vy, ani vaša moc, vaša energia. Je to moc Ducha Svätého, ale tá je vo vás a je vám k dispozícii. Už som použil verš, kde Peter povedal, to, čo ja mám, to ti ja dávam. Potom sa načiahol, chytil toho muža za ruku a ten bol okamžite uzdravený. Čo hovorili? Ja to mám. A mali to. Nebola to ich moc, ale bola im k dispozícii. Je to Božia moc. A či je človek uzdravený alebo nie, nie je na Bohu, ale na nás. Či vieme, ako otočiť vypínačom a zapnúť to. Môžete zobrať rôzne druhy fyzikálnych zákonov. Napríklad let lietadla. Už od prvého dňa bolo možné lietať. Adam a Eva mohli lietať na 747. Nie je to tak, že by Boh potom stvoril zákony. Tie existovali už od prvého dňa, ale človek nerozumel tomu, ako fungujú. Až prišli bratia Wrightovci, ktorí začali robiť experimenty, učili sa a zháňali vedomosti, ale keď sa lietadlo odliepa od zeme, Boh nehovorí, no dobre, nechám to lietadlo letieť. Nie, on stvoril zákony a tie pôsobia už od prvého dňa. Boh nestvoril lietanie. Nebolo to tak, že sa jedného dňa rozhodol, že človek bude lietať. Tie zákony tu už boli, ale my ich postupne objavujeme a využívame. Nedávno som sa dočítal o nových lietadlách, ktoré sú vo vývoji a sú pred nami úžasné veci. To, čo dnes nazývame lietaním, ak pán počká ešte 100 rokov, tak keď sa potom pozrieme späť, tak si povieme, aké to tu bolo primitívne. Čaká nás objaviť ešte tak veľa vecí, ale nie je to tak, že by Boh odrazu urobil niečo nové. Tie zákony sú tu odvždy, ale my sme nevzdelaní. Ak vás toto slovo uráža, tak máme nedostatok vedomostí, ktoré nám zabraňujú, aby sme niečo robili. A tak, ako existujú prírodné zákony, ktoré Boh neporušuje, stvoril gravitáciu, to je zákon, je vám jasné, že keď pustím túto Bibliu, tak padne na zem? Kvôli gravitácii. Môžem ju opäť pustiť a znova spadne. A ona spadne za každým, keď ju pustím. Lebo je to zákon. Nepôsobí len niekedy. Pôsobí to vždy a všade. Ale ak by to fungovalo tu, ale nie u nás v Koloréde, tak by to nebol zákon, ale miestny fenomén. Funguje to všade, po celej planéte. To je význam slova zákon. To, ako to všade pôsobí. A Boh hovorí, že existuje zákon viery. A kvôli tomu, že ľudia nepoznajú tieto zákony, tak nie sú uzdravení, nevidia prosperitu, kvôli tomu nemajú radosť a pokoj. Nie je to preto, že by im to Boh nedal. Nie je to preto, že by bol Boh na vás naštvatý, lebo nie ste dosť svätí a dobrí. Toto všetko Boh vyriešil cez Ježiša a vymazal všetky vaše hriechy, minulé, prítomné a budúce. Boh z vás nie je vytočený, nemá ani dokonca zlú náladu. Ale máme tu nejaké zákony, ktoré riadia to, ako veci fungujú. Ak vám dá niekto 100 zrniek pšenice, musíte sa rozhodnúť, zasejem to alebo to zjem. A dobré rozhodnutie bude to, že časť zjete, aby ste sa najedli a niečo zasadíte. Písmo toto používa ako príklad na financie. A predsa väčšina ľudí nespolupracuje so zákonmi. Nezoberú časť z toho, čo im Boh dal a nezasadia to. Ale modlia sa. Bože, ak ma miluješ, naplň moje potreby. On vás miluje a už vám dal to, čo potrebujete. Vo forme semena. Ale keďže ste to nezasadili, tak nespolupracujete so zákonom. To je ako keby niekto mal lietadlo bez krídiel a hovoril by, ja sa nebudem riadiť žiadnymi zákonmi, ale ak ma miluješ, spôsobíš, že toto bude lietať. Spýtajte sa na to Ikara a ďalších ľudí, ako to takto nefungovalo. Musíte spolupracovať so zákonmi. A tak je to len na vás, či zhavarujete a zhoríte. Keď padnú nejaké lietadlá, tak to nie je tak, že by Boh z nejakého dôvodu zrušil zákony gravitácie, vztlaku a dynamiky. Existujú určité veci, ktoré sú jednoducho zákonom a nesmiete ich porušovať. Nikto nepovie, prestal fungovať zákon aerodynamiky, prestala platiť gravitácia. Nie, to sú zákony. A existujú aj duchovné zákony, ktoré riadia vieru. A ak vidíte človeka, ktorý hovorí správne veci a vyzerá to, že aj robí správne veci, ale nefunguje to, a ak zomrie, tak vám zaručujem, že to nie je tým, že nefungovali zákony, my sme urobili niečo zle, aby sme v nich pôsobili, aby sme sa podriadili a spolupracovali s tým, čo Boh povedal. Viem, že sa to mnohým nepáči a hovoríte, toto kladie zodpovednosť na mňa. Jednoznačne, že áno. Ak hladíte mačku nesprávnym smerom, takže má všetky chlpy zježené, viete, ako to vyriešite? Jednoducho ju otočíte a pokračujete v hladení. A všetky chlpy lahnú. Takže ak to, čo som povedal, vás podráždilo, tak urobte pokánie, obráťte sa, aby to lahlo dole a aby ste sa cítili dobre.